Ukrainas armijas gaisa spēki paziņoja par Krievijas drona uzbrukuma draudiem Černihivas, Zaporižijas un Dņipropetrovskas apgabalu virzienos. Tāpat tika ziņots par atķešu uzbrukuma draudiem Sumu un Hersonas apgabalu teritorijām. Visos šajos reģionos bija izsludināta gaisa trauksme, kas vēlāk tika atcelta. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs tikmēr paziņoja par Krievijas iebrucēju īstenoto artilērijas apšaudi Dņipropetrovskas apgabala Nikopolis rajonā. Apšaudē tika ievainots viens civiliedzīvotājs, kurš tika nogādāts slimnīcā. Par to saziņas vietnē Telegram paziņoja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Tāpat Krievijas artilērijas apšaudē postījumi nodarīti vairākām privātmājām un civilās infrastruktūras objektiem, tostarp pirmskolas izglītības iestādei. Ukrainas armijas operatīvi strateģiskā grupējuma Taurija komandieris ģenerālis Oleksandrs Tarnavskis tikmēr intervijā telekanālam CNN pavēstījis, ka Ukrainas aizstāvjiem izdevās pāraut Krievijas iebrucēju aizsardzības līnijas kreiso flangu Zaporižijas apgabala Verbivas ciema apkaimē. Tarnavskis arī piebilda, ka Ukrainas armija turpina virzīties tālāk un prognozēja plašāku frontes pārāvumu nākotnē. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi arī paziņoja, ka Ukrainas karaspēks spējas pavirzīties dziļāk Zaporižijas apgabalā. Domnīcas analītiķi norādīja, ka Ukrainas aizstāvji mēģina ieņemt Novoprikipivkas ciemu, kas atrodas 1,5 km attālumā uz dienvidiem no iepriekš atbrīvotā Robotenes ciema. Taču domnīcas eksperti arī atzīmēja, ka Ukrainas karaspēks vēl nav pārvarējis visus Krievijas iebrucēju nocietinājumus Verbivas ciema apkaimē. Ukrainas karaspēka virzīšanās ātrums frontes līnijas pārāvuma zonā joprojām nav zināms, norādīja analītiķi. Tāpat domnīcas analītiķi pēdējā ziņojumā minēta iespējamā atkārtotā Krievijas algotņu grupējumu Wagner kaujinieku iesaiste karošanā Ukrainā. Saskaņā ar domnīcas ziņojumā sniegto informāciju Wagner grupējumam pietuvināts avots pavēstījis, ka aptuveni 500 algotņu ir pievienojušies kādai militārā rakstura struktūrai, ko esot izveidojis bijušais Wagneriešu kadru daļas vadītājs. Kara izpētes institūta analītiķi arī atzīmēja, ka šie kaujinieki visticamāk iesaistīsies kaujās Bahmutas pilsētas dienvidu flangā. Šī informācija liecina, ka Wagner spēki ir sadrumstaloti un maz ticams, ka tie varētu organizēties saliedētās vienībās vai ietekmēt Krievijas kaujas spējas, teikts domnīcas ziņojumā. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.